ya volvía siempre, digamos, demasiado canso. O típico contable que fai maravillas coas contas para que se forre su xefe, mal rayo parta. Xa tiña tres fillas fermosas coma tres soles e a puñeteira recén nacida se la non esquecer a patillinha. Voume cortar a cabeza se non para de chorar. Xa me estaba, digamos, demasiado canso. O biberón no saía, media hora da boquiña da cría. Mentes apertabas o pequeno nariz que semellaban números vermelhos, vermelhos, vermelhos. E xa un respiro.
Así está mellor. Así está mellor.
Ana escoitaba as desculpas do seu noivo. Se era a cuarta vez que enganaban este mes. E sinto gustas metadas, dicía o seu ben querido Pepe. Ana escoitaba e Pepe fala que fala que fala que fala. Foi un bico longo con lengua, moita lengua. Pepe sangue, sangue, e Ana respirou.
Así está mellor. Así está mellor.
Elvira miraba como penetraba Toño. Toño miraba el sexo oscuro de Elvira. 20 años de casados, 20 años perdidos. E correse por aburrimento, la aburrida corre ao baño. Dende aquí a baixa adivinas as silencias na altura do aburrido piso 20. En mentes gano baleiro por primeira vez realmente unidas. Elvira e Toño, Toño, Elvira, respira.
Así está mellor. Así está mellor.
E moita xente está fundido o mundo. Este mesmo fodido momento está.